taivas ja maa.
Tere head kuulajad, kohtume teiega taas siin Pereraadio eetris saatesarjas, kus on juttu Jeesusest ja püüame tema elu uurida iga kandi pealt, vaadata Jumala sõnasse ja vaadata ka igasuguseid muid ajaloolisi kirjutisi. Möödunud korral oli juttu Jeesuse nooruseast ja tema sugulastest. Täna on stuudios piibliõpetaja Allan Kroll ja mina olen Margit Prantsus ja jätkame sealt samast. Allan, sa lubasid, et täna tuleb juttu hoopiski Indiast.
Just täpselt nii. On selline teooria, et Jeesus viibis mingi aja oma nooruspõlvest Indias, õppis seal ja siis tuli tagasi oma kodumaale ja hakkas siis seal õpetama rahvale neid asju, mida ta Indias õppinud oli. Kus see teooria pärit on? See oli aastal 1887, kui üks Vene sõjakorrespondent Nikolai Notovitš oli ta nimi, oli Ladakhis Hemise kloostris viibides väidetavalt saanud tutvuda sellise dokumendiga nagu Püha Issa elu parim inimeste poegadest. Issa, kui mõnele tundub võõras või tuttav, on siis Jeesuse nimi islamis. Ja see sama Notovitši lugu koos selle Püha Issa eluga siis tekst avaldati prantsuse keeles, oli see aastal 1894 pealkirjaga Jeesuse Kristuse tundmatu elu. No nii nagu siin varem on saanud juba pisut räägitud sellest, et neid Jeesuse elu tundmatuid aastaid on ikka jälle püütud täita erineva infoga nii nagu tegid need mittekanoonilised evangeeliumid ja gnostilised evangeeliumid ja sama siis püütakse teha ka siin. Ja selle kirjutise kohaselt jättis siis Jeesus Jerusalemma maha 13-aastaselt ja suundus India poole. Ja tema eesmärk olevat olnud siis õppida Buda seadusi ja väidetavalt siis ta oli Brahmani preestrite juures vedasid õppinud ja oli seal kokku 6 aastat. Seejärel olevat ta läinud edasi Himaalajasse ja siis veetnud aega Tiibeti kloostrites, õppinud seal budismi ja siis Pärsia kaudu olevat naasnud 29-aastaselt tagasi Jerusalemma. See on siis selline lühikokkuvõte sellest teooriast, mida Notovitš hakkas populariseerima.
Aga milleks sellisest asjast üldse rääkida? Paljugi, mis keegi võib välja mõelda ja kirja panna?
Milleks rääkida? Sellepärast, et see teooria on paljudele väga atraktiivne. Ma ei hakka mainima, kus ja kelle suu kaudu, aga istusin mina ka ühes loengus, kus loengupidaja Raud kindlalt väitis, et nii see on ja pealegi tema väits, et Indias on ka Jeesuse haud ja kõik, et tema seal käis ja mingid erilisi kogemusi koges selle juures ja nii edasi. Nii et tänapäeva inimestele kuidagi hirmsasti meeldivad sellised alternatiivsed teooriad. Et noh, muidugi kui sa ütled neil otse, et see on jabur täiesti aluseta vandenõuteooria, siis enamike neist muidugi sellega terveks ei ravi. Aga mida siis tehti selle teooriaga, et see pandi nii-öelda ajalooliselt siis proovile. Et kui see Notovitš hakkas oma seisukohti levitama, siis võeti see kohe ette. Üks orientalist, Max Müller, tema siis väitis, et need kloostri mungad on kas Notovitši petnud, et võibolla tõesti räägiti talle või söödeti ette midagi, et kas mees ise küll usub seda siiralt, aga teda peteti või siis on need tõendid fabritseeritud. Ja Müller olevat siis sinna kloostrisse ise kirjutanud ja ülem laama, kloostri ülem siis olevat talle vastanud, et viimase 15 aasta jooksul ei ole seal kloostris mitte ühtegi lääne külalist käinud ja mingisugused dokumente, mis selle Notovitši jutuga võiks seostuda kuidagi pidi, ei ole olemas. Hiljem üks ajaloo professor Archibald Douglas külastas seda Hemise kloostrit, küsitles ka pealaamat seal ja samuti väideti talle, et mingisugust Notovitsi pole seal kunagi käinud. Ja hiljem siis uurijad, kes selle teemaga tegelesid, tunnistasid, et kogu see jutt on, tsiteerides ühte neist Schröderi, Leopold von Schröderi nimelist meest, kes ütles, et see on suur paks vale. Ja nii et siis Notovitsi jutustused paljastati kui väljamõeldised ja siia maani mingisuguseid käsikirju leitud ei ole. Aga Notovitsi oli ikkagi selline kangekaelne tegelinski, et tema ei võtnud neid süüdistusi omaks, kellelegi väidetavalt olevat küll tunnistanud. Ma täpselt seda ei oska öelda, mis kontekstis, aga olevat tunnistanud, et jah, et need tõendid vist ikka pigem fabritseeritud on. Aga inimesed ju valetavad mitmetel põhjustel, et kes tahab rikkaks saada, kes tahab kuulsaks saada, kes tahab inimestega mängida, ka see variant on olemas. Nii et mis tema motivatsioon võis olla, ei tea. Üks selline mees nagu Bart Ehrman, keda üldiselt ma parema meelega ei tsiteeriks, sest ta on kõike muud kui ütleme siis nii-öelda evangeelne kristlane või piiblit uskub või tunnistav kristlane, aga ta on pigem selline äärmiselt kriitiline kristluse suhtes selline ajaloolane siis. Tema väidab, et tänapäeval ei ole maailmas ühtegi tunnustatud teadlast, kes selles loos, tähendab siis tema nende tõendite tõepärasuses ei kahtleks. Ühesõnaga, et praktiliselt kogu ajaloolaste nii-öelda teadusmaailm ütleb, et antke andeks, aga see on täielik jama. Aga loomulikult ega see ei takista vandenõuteoreetikuid seda sõnumit levitamast. Eks kogu see lugu on ilmselgelt Notovitsi välja mõeldis ja tema teenis selle pealt raha ja kuulsust ja kogu lugu. Nii et ega seal mingisugust tõepõhja sellel ilmselt all ei ole, aga lugu sellega ise veel ei lõppenud. Aastal 1922 läks New Yorki Vedanta seltsi president sinna Hemise kloostrisse ja tema väitis, et tema on leidnud sealt siis selle Notovitsi tõlgitud käsikirja. Muidugi tekitab küsimusi, et huvitav, et see ei ole mingisugune nii-öelda neutraalne ajaloolane või antropoloog, vaid et see on inimene, kellel on, nagu öeldakse, oma hobused selles võistluses võistlemas. Ja siis tema äkitselt leiab selle. Väidetavalt oli siis paali keeles kirjutatud originaalkirjade tiibeti keelne tõlge. Ja laama olevat ta löönud, et tegemist on koopiaga, siis originaal asub hoopis ühes teises kloostris. Pärast selle sama Vedanta seltsi esindaja surma aastal 1939 küsis üks tema õpilastest sama kloostri nende dokumentide järele ja tema löödi, et dokumentid kadunud. Need jällegi tundub kuidagi selline väga hämar ja kahtlane lugu. On erinevaid inimesi veel, kes on püüdnud seda kuidagi moodi siis tõestada või ümber lükata. On teooriaid, et Jeesus, Issa, Jeesus siis juudamalt sinna Indiasse koos kaupmeestega olevat rännanud ja õpetanud rahvast. Nii et osa nendest teooriatest nagu kattub selle Notovitsi jutuga, aga ütleme nii, et ikkagi selline tõenduspõhine on tänapäeval populaarne termin, eks, et nii-öelda tõenduspõhine ajalooteadus on ikkagi kõik need väited tagasi lükkanud, nii et kui te kunagi kuulete sellist teooriat, et Jeesus õppis Indias või Tiibetis käis ja omandas seal mingisuguseid teadmisi, siis üks teine ajaloolane, keda ma ka parema meelega võib-olla ei tsiteeriks, John Dominic Crossan, selle kurikuulsa Jesus Seminary üks osalistest, kes siis hääletasid Jeesuse sõnade autentsuse üle värviliste kaardikestega. Isegi selline liberaalne õpetlane nagu Crossan väidab, et ükski teooria, mis on esitatud Jeesuse reiside kohta, et täita lünka tema varajase elu või tema teenistuse alguse vahel, ei ole leidnud toetust tänapäeva teaduses. Nii et siis mitte mingisugust faktilist alust sellel väitel ei ole. Miks need teooriad võibolla kipuvad kanda kinnitama on see, et on mõningaid sarnasusi Jeesuse ja Buda õpetuste vahel. Jeesus ütleb mäejutluses selle kuldreegli, et kõik, mis te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke teie ka teistele. Buda umbes 500 aastat varem ütles sarnase asja ainult, et nii-öelda negatiivses või eitavas vormis, et ärge tehke teistele, mida te ei taha, et teile tehtaks. Ma arvan, et selleks ei pea reisima Indiasse, et sellise tõdemuseni jõuda. Et see tundub olevat nii üldinimlik ja nii elementaarne, et kui selles osas Jeesus õpetus Budaga kattub, siis selleks küll ei pea teda kuhugi Indiasse saatma. Pealegi meil on teise templi ajastu judaismist teada rabide õpetusi, kes enam vähem samas sõnastuses sama asja ütlesid. Natukene võibolla variatsioone seal leiab, aga põhimõtteliselt Jeesus oleks võinud sama hästi seda kuulda nendelt ja Jeesus oleks võinud sama hästi seda ise lihaks saanud Jumala pojana kuulutada, nii et see sarnasus ei peaks veenma küll mitte kedagi. Et ikkagi suures osas, kes natukenegi budismi või hinduismi on uurinud, ilmselt saab aru, et nende õpetuse ja Jeesus õpetuse vahel ikka haigutab täiesti tohutult suur kuristik. Et siin ei ole mitte midagi võrreldavat.
Nii palju siis Jeesusest ja Indiast, aga ma arvan, et rohkem on levinud selline arusaam, et Jeesuse õpilane Toomas käis Indias.
Ja see on ilmselt küll jah, niimoodi sellise legendi hõnguline, ma olen ise lugenud, seda sama neid mittekanoonilisi evangeeliumeid ja seda sama kirjeldust huvitav, hästi kirjutatud, palju imesid, igasuguseid haigete tervendamisi, kurjade vaimude väljaajamisi ja kõike muud. See lugu oli päris minu jaoks ka põnev lugeda, et Toomas olevat siis tahtnud mitte kuuletuda Jeesusele, et Jeesus ütleb, et sa pead minema sinna, tema olevat vastu vaienud, et ega ikka ei lähe küll. Ja siis olevat juhtunud nii, et Jeesus olevat müünud orjaks. Et kui vabatahtlikult ei lähe, siis lähed orjana ja olevat siis müüdud orjaks kellelegi India kaupmehele, kui mälu nüüd mind ei peta, et ta sellisel moel siis sinna jõudis. Ja siis ta tegi seal selliseid huvitavaid trikke, et olevat ta nagu presenteerinud ennast ehitusmehena, kes suudab projekteerida ja ehitada losse ja siis keegi kohalik valitseja küsis ja avastas, et näed huvitav ori, et oskab ehitada ja anti siis talle plaan kätte, et sinna selleks ja selleks ajaks ja tema siis hulka aega valitseja oli eemal, ei saanud teada milleski, mis moodi ehitus kulgeb ja sõnumid tulid järjest, et kõik läheb väga hästi ja ehitus areneb ja ühel hetkel selgus, et ei olnud mees mitte midagi ehitanud. Et tegelikult oli kõik selle raha, mis talle saadeti, oli jaganud vaestele ja muidugi siis kohalik valitseja oli maru vihane tema peal, et mis mõttes, et ma olen sul raha saatnud ja sa oled selle laiali jaganud ja siis taheti teda ära tappa. Aga siis oli see, kui mälu mind ei peta, see oli vist selle valitseja vend, kes sures ära, nagu Arne Hiob armastab öelda, sures tõin ära ja läks taevasse ja nägi, et see vaestele annetatud raha oli tegelikult, see oli siis rajanud selle lossi, mida see valitseja tahtis, ainult et mitte siia poole, vaid teisele poole. Et see loss oli päriselt olemas, nii et iga kord, kui Toomas siis olevat seda raha annud, vaestele peremehe poolt saadud, siis see loss taevas kerkis. Ja siis, kui see vend tuli siia ilma tagasi, siis ta püüdis oma venda ümber veenda, et ära hukka teda, et tegelikult mees sind ei petnud. Muidugi ma saan aru, et see on selline legendi hõnguline ja ega seal ei pruugi ajaloolist tõde väga palju olla. Aga lood olid isenesest huvitavad ja ütleme, et seal ikkagi õppetunde, mida sellest välja filtreerida on küll, et see on suhteliselt ikkagi tõepärane, et ilmselt Tooma kaudu kristlus sinna jõudis, sest et neid Tooma kristlasi sealt hiljem eest leiti.
Aga Kui me räägime siin saatesarjas Jeesusest, siis Jeesuse tegevus ilmselt piirnes ikkagi Iisraeli maaga väikeste põigetega Egiptusesse ja Liibanoni.
Ja ikkagi sellele juhitakse alati tähelepanu, et, et Jeesuse tegevus on nii-öelda see, see orbiit, kus tema liikus, et seal oli ikkagi tegemist mõningate kümnete kilomeetritega, mitte sadade ja sadade või tuhandetega. Et põhiliselt ikkagi Galilea, natukene Samaaria, Juudea ja siis natukene, ütleme, paganate aladel seal, kas siis Galilea, mis piirnes paganlik aladega, et siis seal nii-öelda teisel pool järve. Aga ja mingisugust maailma ränduri reputatsioonidel küll olnud, nii nagu eelmises saates rääkisime, et oma kodukandist oli ikkagi tuntud kui puusepp, kes harjumust mööda hingamispäeval sünagoogis käis, aga mitte maailma rändur, kes on reisinud enam vähem tuntud maailma teise otsa ja siis tulnud tagasi kui suur ja tark filosoof.
Küll aga on Jeesuse õpetus tema jüngrite kaudu levinud mitte ainult Indiasse, vaid üle kogu maailma.
Jah, ja Jeesus ise seda niimoodi ette nägigi. Jeesus ütles, et kõigepealt oma missioonist rääkides, selleni me jõuame hiljem mõnes järgmises saates, aga ta ütleb, et ärge minge samaarlaste küladesse, ärge kuulutage paganatele, praegu kuulutage ainult Iisraeli soo kadunud lammastele. Aga siis apostlite teod 1.8 ütleb, et evangeeliumi peab kuulutatama kõigepealt Jerusalemas, siis Juudeas, siis Samaarias ja siis maailmotsteni. Nii et see oli mitte mingi natsionalistlik küsimus, vaid see oli prioriteetide küsimus, nagu Paulus ütleb, et esmalt juudile ja siis ka kreeklasele, et need Jeesus ise järgis seda sama eeskuju ja keskis oma õpilastel seda missiooni edasi viia selle sama mudeli järgi. Kui mina õppisin Usuteaduse instituudis magistratuuris, siis meie dekaan Randar Tasmut, see olid küll loengus öeldud, aga ühes tema raamatus leidsin ma sellise hea tsitaadi. Ütleb ta nii, et Jeesuse isikud peegeldav käsikirjaline materjal on mahukam, mis eales ühe antiika ja isiku kohta on kirjutatud. Ehk et Jeesuse kohta on kirjutatud rohkem kui üks kõik, millise teise inimese kohta. Aga mis torkab silma ja kõrva ja võibolla kuhugi veel, on see, et tema välimuse kohta meil ei ole praktiliselt mitte mingisugust infot. Apostlid, kes kõndisid koos temaga, nägid teda iga päev, oleks võinud vabalt teda küll kirjeldada või joonistada, mis iganes muul moel ei teinud seda. Mis põhjusel? Eks, noh, loomulikult me võime hilisemad need igasused europiitsed Jeesused üleüldse kõrvale jätta, et need sinisilmsed kuldkiharatega skandinaavlase või vähemalt põhja-eurooplase välimusega Jeesused, nendest ikkagi ilmselt kõnnime kohe kaarega mööda. On igasused muid naljakaid Jeesuseid, on selline nägemus näiteks, et Jeesus oli üldsegi mustanahaline ja mõned siiralt usuvad seda. Et ütleme, et see repertuaarlas jääb sinna paika, et sellel ei ole nagu ajaloolist tõeväärtust absoluutselt mitte midagi, sest Jeesus liha poolest oli ikkagi juut ja noh, tõenäoliselt sellise skandinaavlase tüüpi või põhja-eurooplase tüüpi näojoontega esimese sajandi juuti oli ilmselt suhteliselt raske leida. Võibolla pärast juutide segunemist teiste rahvastega, ütleme siis, noh, neid võib veel olla, aga Jeesus ajal ilmselt küll mitte. Aga nii, et siis Jeesuse välimus, kuidas ta siis füüsiliselt paistis olevat. Rooma 1.3 Paulus räägib oma evangeeliumist ja ütleb, et see on Jumala pojast, siis 1.3 ütleb, et kes liha poolest on sündinud Taaveti soost. Liha poolest, ehk siis füüsiliselt Taaveti soost, füüsiliselt juut. Rooma 9.4 Poole pealt loen, Paulus räägib oma rahvuskaasastest, ütleb, et iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustike jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja nüüd kelle seast Kristus on ihu poolest. Et noh, sellest me teeme terve oma, et te saate või isegi mitu Jeesus kui inimene, aga praegu tahaks rääkida siis, mis moodi see Jeesus kui inimene võis välja näha või kas me sellest üldse midagi kusagiltki teada saame. Aga esimene nii-öelda vundamendi kivi siin selles on tunnistada, et Jeesus on Taaveti soost, ehk siis juudi rahvusest ja tõenäoliselt ikkagi füüsiliselt pigem nende moodi, mitte seda moodi, nagu me võibolla kuskil altarimaalidel näeme või kuskil isegi paljude ikoonide peal näeme. Apostlid muidugi oleks võinud meile nii palju vastu tulla, et natukenegi neid detaile anda, aga uskudes, et püha kiri on püha vaimu poolt inspireeritud, ju siis püha vaim arvas heaks mitte ilmutada seda meile.
Meenub üks kirja koht, et me ei tunne praegu kedagi või üksteist liha poolest. Uvitav, mis sa mainisid, et 3,5 aastat Jeesusega koos ringi liikunud tema jüngrid ka ei kirjelda tema välimust. Sellest jääb ikkagi mulje ja üldse kui evangeeliume lugeda, et sisu oli nii palju tugevam ja olulisem kui see välimus. Et vaata kui huvitav, kui me täna näeme või mõnda inimest või veedama temaga koos aega, me ikka kipume esmalt märkama tema välimust. Me oleme ka ilmselt tänapäeval võib-olla rohkem nagu välimuse kesksed, et kui veeta inimesega rohkem aega, siis sa noh, ei pööra sellele ilmselt nii palju tähelepanu enam, seda enam kui seal on seda sisu, aga no kui sisu ei ole, siis tulebki väliselt kulla karraga ehtida, et oleks mida näidata.
Ja millegi pärast meile seda võimalust ei anta. No, siin võib oletada, et äkki see oli seotud kuidagi juutide tavaga mitte kujutada näiteks Jumalat ja kuna Jeesust ikkagi Jumala pojaks pidasid, siis et ei tahetud nii-öelda pildi peale seda panna. Ei tea, need on puhtad oletused, aga fakt on see, et Jeesust hiljem selle saate lõpus ilmselt jõuame sinna, et Jeesust küll kujutatakse ülestõusnud isanda ja valitsejana ilmutuse raamatus. Aga see on nii-öelda austatud Jeesus, ülestõusnud Jeesus, taevane Jeesus, mitte maapealne Jeesus, kellega nad need 3,5 aastat siin käisid. Mingi killuke meil tuleb vanast testamendist ja saaraamatust, see on ja 153 ja 102 kuulutab ette messiat ja siis ütleb nõnda, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke otse kui juur põuasest maast, ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ei olnud tal välimust, et teda ihaldada. Et siin Jesaja ilmselt siis profetliku pilguga vaadates Jeesust ütleb, et mingit erilist välimust tal ei olnud. No see ei tähenda seda, et Jeesus oleks pidanud olema nagu füüsiliselt kuidagi kole või midagi sellist, aga mõte on see, et ei olnud midagi sellist eriliselt silma torkavat, et inimesed vaatavad, noh nagu mõni ütleb, et kohe selline kuninglik tüüp. 2 meetrit pikk ja laiad õlad ja kitsad puusad ja mingi selline Rooma profiil või Kreeka profiil ja noh, kõik lokkisjuuksed ja mida iganes siis keegi selleks ideaaliks peab, eks. Midagi sellist tõenäoliselt Jeesuse puhul ei nähtud.
Ühesõnaga nägi välja nagu tavaline tolleaegne juudi mees.
Jah. Ilmselt nii, et ei midagi enamat, ei midagi vähemat, et siin öeldakse, et ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, sellist välimust, et teda ihaldada nii, et ütleme, see, millega Jeesus inimesi ligi tõmbas, ei olnud väline, et ta on nüüd kõigist suurem, kõigist tugevam, mingisugune erilise sellise aristokraatliku välimusega, seda ei kirjeldata meile.
Aga kui seda Jesaja 53. Peatükki edasi lugeda, no seal räägib ka Jeesuse nendest ristikannatustest, et seal, kus näiteks on öeldud, et nõnda ebainimlik oli ta välimus, et seal siis juba näitab selle peksu tagajärgi ilmselt.
Jaa, seal, kus öeldakse, et ta oli valude mees ja haigustega tuttav ja et no, see on ilmselgelt Jeesuse kirjeldus ristil. See, mida siin kirjeldatakse, et ta tõusis meie ees nagu võsuke, noh, see on ilmselt siis ikkagi tema sündimine, tema kasvamine, tema tegutsemine siin, ja selle aja kohta öeldakse, et midagi erilist välimuse poolest ei olnud ja siis hiljem ta hakkab kirjeldama juba Jeesuse välimust risti peal, et ta oli nii ära piinatud ja ära pekstud, et polnud inimese sarnanegi enam.
Ja et kelle pealt silm nagu ära pööratakse.
Ja et see ilmselt ei saa kirjeldada Jeesust enne piinamist ja risti löömist. Aga nüüd lähme jälle mõningatesse teooriatesse, nii nagu saate alguses siin see Jeesuse Indias käik. Ega inimene on selline uudishimulik olend. Oma, et huvitav mõte, et kas uudishimu on patt, et himu on patt, et kas uudishimu ka. Aga inimene on selline uudishimulik olend, et tema ikkagi tahaks teada rohkem, kui tal on teada antud ja siis on püütud ikkagi leida või fabritseerida erinevaid dokumente ka selle kohta, milline Jeesus võis välja näha. Ja üks, mis on ka praegu, just ma vaatasin YouTubeist selle kohta erinevaid selliseid postitusi, on saanud päris populaarseks. Selline teos nagu Lentuuluse kiri. See siis kirjeldab väidetavalt Jeesuse kaasaegse Rooma ametniku sule läbi Jeesuse välimust, aga selle probleem on see, et see ilmub välja alles 15. Sajandil Itaalias, et tekitab küsimusi, et kui see oli nüüd Jeesuse kaasaegne, et kus siis dokument 1500 aastat peidus oli, miks keegi teine sellest ei kirjuta, isegi mingid viiteid ei ole kusagil, tõlgiti see siis kreeka keelest ladina keelde ilmselt 13-14. Sajandil, ja ajaloolased ütlevad, et põhiprobleem algab juba sellest, et mingit Lentuuluse nimelist prokuraatorit ei ole Juudeas kunagi olnud. Et meil on üsna hea ülevaade, kes mis ajal kus kohas valitses ja sellist Rooma prokuraatorit pole seal iial olnud. Ja noh, on ka juhitud tähelepanu sellele, et ükski Rooma ametnik ei oleks senaatile sellises vormis kirja saatnud. Et see on ikkagi ametnik, kes kirjutab ametliku kirja, no, kes natukenegi riigi ametitega mingisugust tegemist on teinud, saad aru, et kui sa kirjutad sellise kirja, nagu sa saadaks oma sõbrale või semule või abikaasale, siis see ei lähe kohe mitte. Et selleks on teatud kindlad kriteeriumid, millele peaks vastama ametlik kiri ja siis oli sama lugu. Ei olnud nii, et kirjutati kuidagi moodi nagu sõbramehele, aga ma loen ette selle lihtsalt, et te teaksite, et selline asi on olemas ja mida see siis räägib meile. Lentuuluse kiri kõlab nõnda. Lentuulus, Jerusalema kuberner, Rooma senatile ja rahvale, tervitused. Meie ajal on ilmunud ja elab endiselt suure väega vooruslik mees, keda nimetatakse Jeesuseks Kristuseks. Rahvas nimetab teda tõeprohvetiks, tema jüngrid aga Jumala pojaks. Ta äratab üles surnuid ja ravib haigusi. Ta on keskmist kasvu mees. Tal on auväärne välimus ja need, kes teda näevad, võivad tunda nii kartust kui ka armastust. Et noh, ütleme, et siis füüsiliselt ilmselt selline, mitte nüüd hirmu äratav, aga vähemalt lugupidamist äratav ja armastust ka. Tema juuksed on küpse pähklivärvi. No siis tumepruunikad ilmselt eks sirged ja ulatuvad kuni kõrvadeni, kuid kõrvadest alla poole lainelised ja lokkis, sinaka ja heleda läikega langede sõlgadele. Ta juuksed on pealae peal natsaretlaste kombel lahku kammitud. Tema kulmud on siledad ja nägu rõõmsameelne ilma kortsude ja laikudeta. Siis noh, küll on tore lugeda, et Jeesusel maksab lekke poonud näos. Ning seda tunnistab kaunistab ka kergelt punakas jume. Tema nina ja suu on veatu, tema habe on kohev, juuste värvi mitte pikk ja keskelt kahestatud. Tema välimus on lihtne ja küps, silmad on sinakas allid ja säravad. Ta on range, kui ta kedagi noomib, armas ja sõbralik, kui ta kedagi manitseb. Ta on rõõmsameelne, kaotamata see juures oma tõsidust. Keegi pole teda näinud naermas, kuid sageli on teda nähtud nutmas. Tema keha hoiak on sirge, tema käed ja käsivared on ilusad vaadata. Tema suhtemisviis on tõsine. Ta pole jutukas, vaid tagasihoidlik. Ta on kõige ilusam inimlaste seas. Armas, võib öelda peaaegu, et nunnu. Ainult, et mida me selle kohta siis öelda saame, mina vaataks selle peale ikkagi sellest perspektiivist, et kui mingi dokument ilmub nii palju sajandeid hiljem, ja ta on vastuolus nende andmetega, mis meil on, et, et kui sellist prokuraatorit pole seal kunagi olnud ja põhimõtteliselt mingi pea poolteist aasta tuhandet ei ole ta kusagil figureerinud, ei ükski kirikuisa ei kirjuta sellest varased kirikukogud, kristlik kunst oli selleks ajaks juba ammu ilma olemas, et pilte tehti sellist asja, mitte kusagil me ei loe, nii et, et noh, mina praeguste teadmiste juures vähemalt väga tõsiselt seda Lentuluse kirja ei võtaks, selles osas noh, võib jääda agnostiliseks, ehk siis ei tea, pigem kahtlen, et selle näol on tegemist mingi autentse allikaga, ma pigem usun, et, et see on mingi keskaegne võltsing ja et see ei kirjelda reaalsust.
No jah, võibolla kellegi unenägu, kus ta nägi kedagi, keda arvas olevat Jeesuse ja siis kirjeldab, mida ta on oma vaimusilmas näinud, aga see on jah muidugi huvitav küsimus, et kas üldse kuidagi Jeesust kujutada piltidel või ikoonidel või meil on Jeesusest filmid. Sa kindlasti tead ka seda filmi Jeesusest, kus oli see rõõmus Jeesus, kes lapsi õnnistas ja et see jätab sellise helge mulje ja ma arvan, et see film on väga paljusid inimesi Jumala juurde toonud. Nõnda samuti ka see Mel Gibsoni variant, mis on tõsisem ja nagu süngem, aga on seegi inimesi tõesti läbinisti väga tugevalt puudutanud.
Ka Mel Gibsoni filmis tegelikult, noh, tuleb arvestada sellega, et see ju on Kristuse kannatus, ehk ta keskendub põhimõtteliselt tema elu viimasele nädalale ikkagi pigem, aga seal ka mulle meenub üks episood, kus ema tuleb teda kutsuma töökojast ja siis Jeesus niimoodi naljatledes pestes käsi, siis pritsib emale vetnäkku ja naeravad mõnevad, nii et, et seal ta ka ei ole selline morbiidne. Mõnedes filmides ma ütlen ausalt, see tekitab minus nagu allergilise reaktsiooni, kui ma seda Jeesust näen, et mõnes filmis ta näeb välja nagu narko uimas hippi, et ta käib sellise häguse pilguga ringi ja ta ei saa päris täpselt aru, mis planeedil ta asub ja miks ja kõike muud. Et noh, mõnda vaatad ja mõtled, et, et see on nüüd küll siis üsna tõhus antipropaganda kristluse osas. Mõnede piltide peal on ta selline, et, et noh, kas on ülifeminiinne, vaatad seda ja mõtled, et noh, see on habemega naine, aga mitte mees. Et see on habemega selliste feminiinsete näojoontega ja kehahoiakuga isik, et, et noh, ei usu hästi, et esimesel sajandil selline oleks nagu kellelegi väga, väga nagu meheliku rabi mulle jätnud. Ma ei usu hästi sellist pilti vaadates, et, et see võiks olla see Jeesus, kes näiteks templis piitsa teeb ja nüpeldab seal loome ja võibolla mõnele rahavahetajale ka üle küüru andis sellega ja laudu ümber loobib sealt. Ja. Nii et jah, paraku ma arvan, et päris suur osa filmidest ja piltidest osutavad pigem karuteene selles valdkonnas, mitte ei aita meid.
Aga kui me jääme ikkagi piibli juurde, siis me saame vaadata Jeesuse tegusid ja seda, mida ta on õpetanud ja noh, mis iganes keha siis sinna juurde võiks olla kuulunud, see ei olegi nagu kõige tähtsam, et Jumala sõnas on meil edasi antud kõik see, mis meil on kindla peale tarvis teada ja see on ikkagi tema nii-öelda sisu.
Loomulikult põhjus üldse, miks sellest teemast rääkida on see, et need erinevad teooriad käivad meil ristipõiki läbi igasugustest aruteludest, et kuidas ikka selle või teisega on ja nii, et lihtsalt tuleb aru saada täpselt nagu seda siteerised Paulus, kes ütleb, et me kunagi tundsime Kristust liha poolest, noh tema ise mitte, aga õpilased ja inimesed, maapealsed inimesed ikkagi ka tundsid. Ütleb, et aga nüüd me ei tunne enam teda nii, ehk siis see Kristus liha poolest ei ole see kõige olulisem. Aga jällegi inimesed me oleme uudishimulikud, me oleme hirmsasti ikka teada tahaks. Nii et see Lentuluse kiri lassis jääb sinna paika. Väga kuulus ja väga palju vaidlusi tekitanud asi on loomulikult nüüd siis Torino surilina. Eesti keeles on selle kohta kantud välja raamat, kas Jeesuse portree. See on küll, ütleme, nüüdseks ilmselt natukene aegunud, sest neid uurimusi tuleb järjest juurde ja sinna raamatu kante vahele see ei ole mahtunud. Aga kui vaadata siis seda Torino surilina teemat, siis ütleme, et suur osa Jeesuse ikoonidest järgib vähemal või rohkemal määral selle Torino surilina eeskuju. Kuidas see siis meieni jõudis ja mida sellest arvata? Need surilina fotod peab arvestama sellega, et see on mustvalge negatiiv, mitte meie mõistes tavaline foto. Eks selle avaldas aastal 1898 üks fotograaf Secundo Pia. Ja sellest ajast saadik on see tekitanud väga-väga palju vaidlusi, et kas see on Jeesuse portree või on tegemist keskaegse võltsinguga. See oli paljude esimene reaktsioon siis, et tegemist on keskaegse võltsinguga. See on päris suur 4,4 korda 1,1 meetrit. See suur riie väidetavalt siis Jeesuse surilina. Oxfordi ülikooli teadlased aastal 1988 uurisid seda süsinikmeetodil läbi viidud uuringutes ja nemad siis väitsid, et tegemist on 728 aastat vana kangaga, nii et noh, kuskilt sealt 13-14 sajandist. Ja väidetavalt nii öelda verisel kanga peal olevat olnud hoopis raudoksiid pigment ja ühesõnaga, et kummutatud, ümmerlükatud. Ja noh, ajalooürikutesse Torino surilina umbes sellel samal perioodil ka ilmub. Isegi mitmed kirikupead ka katoliku kirikus on seda võltsinguks nimetanud protestantidest rääkimata. Calvin kirjutas sellest ja pidas seda võltsinguks. Ja. Nii et katoliku kirik praegusel hetkel ei tunnista seda ametlikult ei ehtsaks ega võltsinguks. Mis on tegelikult, ma ütleks ka täpselt minu seisukoht selles asjas, et ei pea võtma seisukohta, kuni ei ole kindel. Ja katoliku kirik praegu on sellise seisukoha võtnud, et ei võta seisukohta, ei tunnista ühte ega teistpidi, et on ehtne või on võltsing. Surilina ehtsuse pooldajaid on samas ka palju. Nemad väidavad siis, et need testid võeti surilina parandatud osadest. Juhtus nimelt nii, et sa sai ühes tulekahjus kannatada ja siis seda nii-öelda kõpitseti ja parandati ja siis selle ehtsuse pooldajad ütlevad, et need proovid võeti just nendest kohtadest, kus oli siis nii-öelda lisatud kangast parandatud. Padova ülikooli professor Giulio Fanti, tema dateeris aastal 2013 selle surilina testide põhjal ajavahemiku 300 enne Kristust kuni 400 anno domini. Et see mahub nüüd sinna sellesse perioodi väga vabateks. Et jällegi tegemist ei ole mingisuguse suvalise arvajaga, tunnetajaga, vaid on tegemist ikkagi ülikooli professoriga, kes seda põhjalikult uuris. Tema ilmselt ta saab dateerida selle sajastussega, dateering ei tähenda automaatselt, et see on Jeesuse portree. Sellest peab ka aru saama, et isegi siis, kui me suudame selle viia nii-öelda esimesse sajandisse, siis see veel ei tõesta, et tegemist on Jeesuse portreega. Et sellega peab alati arvestama, et nii-öelda ühe fakti tõestamine ei tõesta automaatselt kõiki teisi järgnevaid järeldusi sellest. Aastal 2017 viis samuti Itaalia Padova ülikooli haigla meeskond läbi ekspertiisi ja leidis, et selle surilina peal on kujutatud inimest, kes kannatas ja suri täpselt nii nagu Kristus ja nii nagu evangeeliumides kirjas on. Et see ilmselt peaks panema mõtlema, et kui on analüüsitud seda jäljendit selle kanga peal ja siis võrreldud seda sellega, mis moodi Kristust vigastati, noh, alates okaskroonist, alates sellest odalöögist ta rindkeresse ja läbi torgatud kätest ja jalgadest ja sellest nii-öelda haavadest vere voolamise suunani välja, eks, et see kõik viitab, et see tegemist võib olla siiski ehtsa asjaga. Siis, natukene uuemat materjali. Itaalia riikliku teadusnõukogu kristallograafia instituudi teadlaste vastne Torino suriline analüüs näitab, et selle vanus on 2000 aastat. Jälle kaldub nii-öelda kinnitama seda. Nemad siis kasutasid uut tehnoloogiat, mida nimetatakse lainurk röntgen hajutuseks. See on ingisegene termin wide angle x-ray scattering. Lühend on siis 2VAXS. Ja selle tehnoloogiaga analüüsiti surilina ja seda, milles oli valmistatud, siis vaadati selle tselluloosi loomuliku vananemist ja selle järgi siis saab ka määrata valmistamise aega. Ja nende teadlaste käsutuses oli 8 pisikest surilina proovi. Ja röntgenkiirtega uuriti siis neid linakiudusid, seda kudet, tselluloosi mustreid. Ja teadlased siis huvitaval kombel avastasid, tuvastasid selle temperatuuri ja niiskuse tegureid analüüsides, et seda riiet on 13 sajandit hoitud keskkonnas, mille temperatuur pidi olema keskmiselt 22,5 kraadi Celsiuse järgi ja niiskus 55%. Läheb võibolla väga detailseks, aga ma lihtsalt tahan, et oleks näha, kui põhjalikult seda on uuritud ja mis järeldustel on jõutud. Ja võrreldi siis selle surilina tselluloosi kõdunemist esimesel sajandil Iisraelist pärit teiste riide näidistega ja tuvastati kattuvus. Ehk et siis, kui võrrelda sellest samast piirkonnast, sellest samast ajastust pärit kangastega, siis on sarnane. Samamoodi võrreldi siis Torino surilina ajavahemikus 1260 kuni 1390 pärit riideproovidega, see on siis see dateering, mis algselt välja pakuti, ja mitte mingid sarnasusi nende vahel ei leitud. Ehk et siis kanga testide järgi öeldakse, et ei saa olla. Ja väidetakse, et see surilina materjal pidi olema pärit lähisidast. Seda sai kusjuures tõestada kas või selle põhjal, et selle kanga peal on õie tolmu ja seda on võimalik testida, selle päritolu, ja see konkreetselt paigutati lähisitta. Nii et see ei ole mingisugune Lõuna-Euroopa päritolu keskaegne. Siis müntide kujutised silmadel samuti viitavad juutide teise sajandi tavale, mida mujal Euroopas näiteks ei esinenud. Et huvitav, kes oleks suutnud kuskil keskajal selle asja välja mõelda, kui seda mujal ei praktiseeritud. Ja siis selle sama instituudi teadlased viskasid siis lõpuks kivi nende 1988. aastal uuringu läbi viidnud teadlaste kapsaajada, öeldes, et teie kasutasite oma uuringutes saastunud surilina proove. Ja praegu siis on see teooria selles mõttes vaidlustatud. Toon välja mõned hullemad, mõned vähem hullud teooriad mõnede inimeste kõrvade jaoks. Üks teooria ka suhteliselt värske ütleb, et see kujutis tekkis maavärinaga seotud neutronite voo tagajärjel. Ja selle uue teooria kohaselt siis tekkis see inimkujutis Jerusalemma tabanud maavärina ajal aastal 33. Itaali uurijad, kes seda siis uurisid, olid arvamusel, et linna tabas maavärin magnituudiga 8,2, et see on väga tugev maavärin, et see tekitas selliseid nii-öelda kangale sellise inimkujutise sellisel moel, et kujutis tekis kivide katki minemisest vabanenud neutronite tõttu. Et neutronite voog tekitas surilinale röntgenpildi sarnase kujutise. Ja seda võimendas siis maavärinaga kaasnenud kiirgus. Ja teadaste sõnul viitavad need surilinalt leitud süsinik 14 isotoobid sellele. Teadaste sõnul tekib see neutron kiirgus ka võimsate maavärinate ajal. Ja siis üks Torino polütehnikumi esindaja, kes selle teooriaga välja tuli, Alberto Carpentieri, ütleb nii, et meie arvamuse kohaselt mõjutasid surilina kanga kiude maavärinaga vabanenud neutronid, luues röntgenpildi sarnase kujutise. just selle nüansside tõttu võidi varem surilina tekka aega valesti määrata. Nii et selline teooria siis. On ka teooria, mille põhjal see kujutis tekis üli tugeva ultraviolett kiirguse tagajärjel. Jällegi taalased figureerivad selles, noh, ju siis sellepärast, et see esiteks kannab Itaalia nime Torino surilina, eks, ja tundub nii, et nad on eriliselt huvitatud sellest, et see mingisuguse nii-öelda ametliku heakskiidu saaks. Itaalia uurijad siis väitsid, et see võis olla hoopis UV kiirguse tagajärjel. Üks neist ütleb nõnda, et meie tulemused näitavad, et põgus ja intensiivne kiiritamine suunatud UV kiirgusega võib muuta linase riide värvust moel, mis reprodutseerib mitmeid Torino surilinale jäädvustunud kehakujutise iseloomulike karakteristikuid. Ütleb, et selline võimsus pole seni ajani olnud saavutatav ühegi tavapärase UV kiirgusallikaga. Et noh, jällegi kui öelda, et kas Jeesus üles tõusmine võis põhjustada mingit sellist füüsikalist kiirgust, no miks mitte? Nii et siis selline lugu sellega varasemas ajaloos seda surilina küll ka mainitakse, või noh, mingit surilina, kas täpselt seda, aga on ka teisi, näiteks on üks kujutis, kus on ainult Jeesuse nägus, on siis see Edessa surilina, mida idakirikus nimetataksegi ilma käteta valmistatud ikooniks. Juba kirikuisa Eusebius 4. Sajandi alguses kirjutab sellest, et Edessa kuningas Abgar olevat kirjutanud Jeesusele ja kutsunud Jeesust teda terveks tegema ja siis Jeesus olevat vastanud eitavalt, aga lubanud, et tulevikus külastab teda keegi tema jüngritest. Ja see oli siis aastal 593, kui üks süürlane Evagrius Skolastikus Edessas oli siis näinud seda portreed ja see portree olevat päästnud Edessa linna pärslaste käest, kui pärslased tahtsid linna vallutada. Ja väidetakse, et siis hiljem Konstantinoopoli laastamisel 1204 läks kaduma ja võib olla mingi fragment jõudis Prantsusmaale. Aga väidetavalt siis Prantsuse revolutsiooni käigus läks kaotsi, nii et Jeesuse näopilt nii-öelda selle teooria kohaselt oli ka olemas. Neid kangaid keskajast on tegelikult veel mitmeid ja hakkasin kõigiga kuulajaid tüütama, aga üks kuulsaim ilmselt on see Veronika rätik, mida me näeme kuskil 12. Sajandist ürikutesse ilmumas. Nii et laias laastus nende surilinade ja nende piltide kohta võib öelda, et ei saa täpselt midagi öelda. Aga nüüd kui vaadata natukene seda, et kas või mis moodi Jeesust on püütud veel kujutada, huvitav ja üllatav ja võib-olla pahandav on kuulajate jaoks see, et esimene pilt Jeesusest on graffiti, seinale soditud asi ja see on pärit esimesest sajandist ja see pilt kujutab eesli peaga risti löödud Jeesust ja seal on all mõnitav kiri Aleksandros ülistamas oma jumalat. Ehk et siis keegi pagan ilmselt pilkas kedagi kristlast Aleksandrost ja kujutas siis tema jumalat risti löödud eesli peaga Jeesusena. Nii et mida see näitab on siis muidugi põlgus, aga ütleme, et püüti kuidagi moodi Jeesus kujutada. 3. Sajandi esimesest poolest meil pärineb selline lühikeste juuste ilma habemeta Jeesuse kujutis Süürias. Tura Euroopose nimelises asulas, seal oli siis kirikus üks hävinud baptisteerium ristimiskoht siis, kus Jeesus kannab lamba talle enda õlgadel, nii et sellist Jeesus seal kujutatakse. Me oleme väga harjunud sellega, et noh, kui on kuskil Jeesus, siis kindlasti pikad juuksed ja pikk habe ja kõik muu. Seal eks 3. Sajandi esimesest poolest pärit kujutis, kus ei ole tal ei pikki juukseid ega ka üldse mitte habet. Ja siis kuskil teisest 3. Sajandist on pärit sellised kujutised Jeesusest hea karjasena ja muidugi siin tuleb aru saada, et kõik karjase motiivid ei ole kristlikud. Eks Kreeka-Rooma kunstis oli see ka juba olemas varem. siis kuskil kolmandas sajandist on pärit kujutis kolmest idama targast kummardamas Jeesust ja tervendamas ühte halvatud ka ühes Süüria kiriku baptisteeriumis. Ja siis pikkade juuste ja habemega Jeesuse kuvand, see tekib kuskil neljandal sajandil ja riigi lääne osas, selles, mis siis hiljem sai katoliku osaks, eks. Huvitavaid detaile natukene veel. Iisraelist Shifta külast, ma võibolla hääldan valesti, Margit oskab paremini, aga seal on olnud kirik ja leiti huvitavalt, leiti kuuendast sajandist pärit pildid lühikeste lokkisjuustega Jeesusest. Umbes sarnasena kujutavad teda näiteks Egiptuse kopti pildid ja varaesed Bütsantsi ja Süüria pildid. Ja jällegi natukene kõigutab meie kuvandid sellest, et ilmtingimata pikad juuksed ja pikk habe. Paljud kirikuisad olid selle Jeesuse kujutamise vastu üldse arvasid, et ei peakski nii tegema, näiteks Ireneus või Aleksandri Clemens või Lactantius või Eusebius arvasid, et pigem ei peaks. Aga noh, ütleme, et siiski seda suures osas ignoreeriti. Kui vaadata teisi ajalooallikaid, siis juutidest meil on natukene killukesi. Noh, näiteks aastal 54 enne Kristust vangistatud juute kujutatakse soosiuse müntidel ja Vespasianuse omadel samuti aastast 70 õlgadeni ulatuvate juuste ja habemetega. Eks Vespasianus siis see kirjeldab neid juute, kes Jerusalema hävingu ja juudi sõjal võeti vangi. Nii et noh, võib eeldada, et Jeesus ilmselt väga palju neist ei pruukinud erineda. Aga mida te nüüd sellest pikast jutust olete aru saanud, on siis see, et ega me lõpuks päris täpselt ei tea. Ja ilmselt see on sihilik. Miks meil ei ole antud? Nagu ma siin saate selle teema esimeses pooles ütlesin, et jah, ilmutuse raamatu esimeses peatükis kirjeldatakse meile Jeesust. Ilmutus 1:12-16 ütleb nii, et ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldküünla jalga, kuldlambi jalga, ütleb tähendab meie ustelge. Ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane, kellel oli ülpikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga, aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning ta silmad nagu tuleleek, et noh, kas siis Jeesus oli hele blond või? Tõenäoliselt mitte, tõenäoliselt see sära ja hiil, kus seal ümber oli nii võimas, et see jättis mulje nagu oleks valged säravad juuksed. Ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus ning tema hääl oli otse kui suurte vette kohin. Tal oli paremas käes 7 taeva tähte ning ta suust välkus vahe kaheterane mõõk ja ta palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Nii et arvestame pigem siis sellise kirjeldusega, sest see on piibelik kirjeldus küll üles tõusnud Jeesusest, austatud Jeesusest, aga võib öelda, et see on ainus, mille peale me saame olla kindlad.
Jah, ja ainus, mida on nii täpselt kirjeldatud, ei ole Jeesuse maapealse elu jooksul tema juuste värvi näiteks kirjeldatud, aga praegu on Jeesus üles tõusnud ja üles tõusnud Jeesust on meile kirjeldatud.
Täpselt nii, nii et Jeesust ei tunne me enam liha poolest, aga tunneme üles tõusnud Jeesust.
No nii, oleme nüüd natukene püüdnud näha, milline võis Jeesus välja näha füüsiliselt ja oleme siis pidanud tõdema, et ega eriti palju sellest midagi teada ei ole, mida võiks kindlalt väita. Aga kuhu viib meie teekond järgmises saates?
Järgmises saates me hakkame rääkima taustast sellest maailmast, milles Jeesus elas. Et selleks, et mõista üldse Jeesuse tegevust ja teenistust, on tarvis mõista seda, millises maailmas ta toimetas. Ja sellepärast teeme sellise väikese kõrvalepõike Jeesuse teemast sellesse maailmasse, sellesse ajastusse, mis puudutab siis rahvaid, kultuuri, kõike seda keskkonda, juudi ühiskonda sel ajal ja ilmselt siis võtame selle jaoks, ma pakun, et vähemalt paar saadet.
Hästi, aga aitäh sulle, Allan, tänase saate eest ja jääme siis ootama järgmist kohtumist. Soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuulmiseni järgmisel korral.
taevas ja maa.
Kõik, mis ma näen, see hämmastab mind taas, on sinu käed. Lundilu ei millestki, on sinu väes. Veel täna imed sündimas, kui ma vaid näen. Valgus mu sees, ma olen aist ja kaikki näen, kuid sinu aeg. Mu praukõ täida, su puudus, toob elu surnud luudesse, kui ma vaid näen. Taas on sinu käed. Lundilu ei millestki on sinu väes. Veel täna imed sündimas, kui ma vaid näen. Ja kui ma vaid näen.